Velkommen til Folkehelsens røtter i Lev vel-serien. Vi har rigget til et studio omringet av museumsgjenstandene til doktor i folkehelsevitenskap Per De Lange. Da kan vi si hjertelig velkommen til faktisk en ny serie i Lev vel, Per. Ja. Og den skal handle om folkehelsevitenskapens historie, i hvert fall en del av programmet.
Ja, det har seg jo slik at vi kan jo lure litt på hvorfor er vi syke eller friske. Er det pillene, er det operasjonene som har gjort de store landevinningene når det gjelder å bedre helsa vår? Eller er det så grunnleggende ting som boforhold, sanitærforhold, hygiene, ja til og med gudstro, som har vært med til å bestemme utviklingen for helsa?
Og dette her har du satt deg en del inn i da, siden du jobber i denne bransjen som kalles forebyggende helse, eller hva sier du?
Ja, det er jo et bakgrunnsmateriale som er ganske så viktig i denne sammenhengen da. For vi ser litt de store linjene og setter ting kanskje litt i perspektiv på hva som er viktigst i vår del av verden, for eksempel miljødebatt eller pilledebatt.
Akkurat. Og så i den andre delen av programmet vårt, da blir det interessant, og da tror jeg det kan være lurt å følge med, for da skal du, Per, nemlig demonstrere en del matvarer. Og i dag så skal vi se på matvarer som kan hjelpe oss til å holde åreforkalkning borte, for det er en del matvarer som er gode der.
Vi trodde kanskje en gang at åreforkalkning hadde med år å gjøre, det var noe du fikk da du ble eldre. Men det viser seg at man ser det stadig hos yngre, ja til og med har man sett tendenser til dette hos barn og unge.
Så, hos barn og unge også, det er ganske nytt.
Nye data fra blant annet Skottland, men også fra vårt eget Rikshospital her i Oslo.
Akkurat. Ok, så følg med. Få i hvert fall med dere den andre delen, men først så skal vi altså begynne å snakke om historien til hvordan helse er kommet stadig mer inn i bildet blant oss mennesker her på denne kloden. Ja, Per, helsehistorie er gammel, den.
Ja, veldig gammel. Og i arkeologien så har det jo kommet over det ene funnet etter det andre, som har vært rett og slett spennende og fantastisk.
Ja, er det sånne funn som du har?
Ja, her, sånn som det der, men og her er vi jo da i Egypten, hvor man har utgravninger helt tilbake fra da Flinders Petri holdt på der, og i Kahun for eksempel, hvor han finner byer som er bygget etter et helt bestemt system.
Flere tusen år tilbake?
Ja, ja. Her er vi, de tingene jeg har tatt med, det er ikke så gammelt da, der er vi 1300 år før Kristus.
Dette er faktisk bare modeller, ja, da, for modeller, å være helt ærlig.
Dette er en modell fra, den er kanskje den mest interessante, selv om de andre er mest fargerike. Akkurat her nede kan du se hodet til Ikhnaton.
Ja, Ikhnaton, han var en... Jeg vil ikke påstå at jeg kan se det, men du vet at det er det det skal være.
Ja, det er det det er. Og så her har vi en solskive som stråler over han.
Jaha, det er solstrålen, ja.
Ja, du kan se solstrålen. Akkurat slik vi pleide å tegne det vi også. Vel, vi er tilbake i det gamle Egypten. Ikhnaton fant på at han skulle ha en ny by. Han ville bryte med den gamle religionen, Amun-religionen, og gå over til Aton, tilbedelsen av himmellegemene, og på mange måter en monoteistisk religion. Kunne vi få ta på oss i ganske så mye, men det interessante er, da bygger han en helt ny by som da heter Akhetaton. Ikhnaton i Akhetaton, eller i dag så kjennes den mest som Amarna. For det har gravd ut veldig mye av dette her, og da finner man at han...
Har du vært og gravd der selv?
Nei, dessverre.
Ikke der, men et annet sted?
Ja, ja. Nei, jeg skulle gjerne vært der. Men da finner man at her hadde man byer med avløpssystem for vann, for kloakk. Man hadde bygget opp slik at man ledet vann inn i husene, det var rennende vann. I det hele tatt, han hadde vært opptatt av en god del når det gjaldt hygiene, som vi kaller det i dag.
Det er pussig at man var så langt fremme, så langt tilbake egentlig, for man tenker seg jo at da satt man i huler og hutra foran, kanskje de hadde greid å tenne et bål, men enkelte steder i verden så var det altså helt annerledes. Ja. Og hvordan var det for eksempel på Abrahams tid?
Ja, da går vi jo litt lenger tilbake til år 1800, cirka før Kristus, Ur i Kaldea, helt nede i
Delta-området
i Mesopotamia, eller i dagens Irak.
Der var det jo også en sivilisasjon som var kommet langt fram.
Ja, ja. Berømt har jo alle universiteter og biblioteker og så videre vært i det området. Mm. Så han var ingen sånn uvitende nomade, egentlig. Men i denne sammenhengen så er det jo interessant å ta med om hvordan de hadde toaletter, vanntidsførsel.
Vannklosetter nærmest?
Ja. Altså, du satt der på en rekke, da, så det var ikke fullt så mye privatliv som vi er vant til. Men så var det da rennende vann som ble skylt igjennom til tider, da, om ikke hele tiden. Mm. Men han, det er jo ikke bare der. Vi kunne dratt til det gamle India. Da er vi helt tilbake 4000 år før Kristus, i Mohenjo-Daro, et sted i Indusdalen, i det nordlige India. Og der finner man planlagte byer med rektangulære kvartaler. Det er ikke bare Christian Kvart som kunne sånt. Det kunne man den gangen også. Og igjen, tilsynelatende ganske bestemte byggeforskrifter. Badeværelser har man funnet med vann og kloakk. Man har funnet gater som var brede og brolagte. Man har til og med funnet avløpsrør som ligger ca. 40 cm under bakken, laget av rørformede teglstein, som i tillegg ble lagt ned i en masse av en slags form for sement, faktisk, så ikke det skulle lekke i skjøtene, da. Så du kan gå og reise slik. Vi kan dra til Inka-indianerne, vi kan dra til Mykene-kulturen på Kreta, vi kan dra til Knossos-palasset på Kreta, oppe i fjellene der. Ikke alle turister til Kreta kommer opp dit, men igjen, du har vært der, ja. Igjen så har man da badefasiliteter, nedskyllingssystem for toalettene. Det var ganske mye tidlig på den tiden.
Og alt dette hadde noe med helsa å gjøre, altså hadde en positiv virkning på helsen.
Ja, vi vet jo ikke helt hvor mye de forsto av det.
Nei.
Men Ekhnaton, han hadde tydeligvis en mening der, og hans kone ble jo godt tatt vare på. Hun skal jo være oldtidens vakreste kvinne, Nefertiti.
Ja, akkurat.
Ja, og ta en titt på denne her, og du skal da kunne se de klassiske trekkene som gjør henne til verdens vakreste kvinne noen gang, hadde vært sagt. Han fikk jo også en kanskje litt mer kjent svigersønn, da, Tutankhamon. Og Tutankhamon vokser da opp under svært så, skal vi si, moderne forhold. Det var jo overklassen, selvfølgelig. Ikke alle enhver som blir med på dette her, men overklassen var kommet ganske langt, og det ser ut til at dette er innledningen på helse. Altså, man fikk vann man kunne være trygg på å drikke, for de hadde mye forurenset vann. De ble kvitt ekskrementer, som ellers ville være en belastning, selvfølgelig, i lengden. Og kunne te seg på måter slik at de hadde det relativt trygt. Da.
Hvordan var det egentlig med levealderen på den tiden da? Ble de noe særlig gamle?
Nei.
Vet man noe særlig om det?
Vi vet ikke så veldig mye om det, men vi har jo faraoene, selvfølgelig. Og en voksen mann, da var man jo godt opp i 50-60-årene. Vi har jo en historie fra Bibelen, en salme fra signert Moses. Og da er vi jo tilbake rundt denne tiden, 1500 år før Kristus, sånn cirka. Alt etter hvordan man helst vil regne. Og da snakker vi om at et menneskes liv er 70 år.
Ja,
hvis det er megen styrke, som det stod i den gamle Bibelen, så var det 80 år. Det er nok mer eksepsjonelt, og Moses selv, 120 år, som skriften forteller, det var eksepsjonelle tall. Vi hadde stor barnedødelighet, spedbarnedødelighet, så gjennomsnittsalderen ble jo det. Derfor veldig lav, selvfølgelig.
Men når vi nå snakker om hygiene og sånn, så er det jo litt nærliggende å snakke også om religiøs tro.
Ja, fordi ja for det, det, som er, det er det som er begrunnelsen her. De hadde ikke lært noe om mikrobene enda, selvfølgelig. Hadde ingen forståelse for at ting kunne være farlig og ikke farlig. Men de hadde et konsept som du finner i veldig mange religioner, at, at renhet hadde noe med kontakt med guddommen å gjøre. Mm. Altså, du kunne ikke komme møkkete til kirke, det kan vi jo heller ikke i dag. Vi skal kle oss pent.
Og det står ganske mye i det gamle testamentet om hva de skulle gjøre før de gikk inn i tempelet, for eksempel.
Da har du akkurat det samme, og selv om Moses instruerer dette her, så var det ikke et fremmed konsept i mange religioner på den tiden. At renhet, forskjellige renselsesprosesser, hadde noe med guddommelige forhold å gjøre.
Vi har dåpen, tar vel også symbolikken derifra?
Dåpen har sin symbolikk tilbake derifra. Jødene hadde det jo i mange, mange år i form av en slags proselyttdåp, for når hedninger ønsket å komme inn i det jødiske samfunnet, da ble de døpt og ble renset, og mens da Johannes døperen, han irriterer jo folket på seg da, for han tilbyr jødene selv å ta dåp, og det trenger de ikke, mener de. Så det er klart at her er det en symbolsk renselse vi snakker om, en åndelig renselse, men utgangspunktet er at den skitne handa blir ren, og da har man mer tillit til den. Slik at dette blir jo da innledningen til forståelse av effekten av renhet når det gjelder sykdom, for eksempel.
Men dette er jo historie, gammel historie. Hva kan vi egentlig lære av det i dag, da? er det noe nyttig for oss i det hele tatt?
Hver høst, for eksempel, så blir det jo et oppslag i avisene at nå er det på tide å ta influensavaksine på nytt. Jeg vet ikke om du har tatt det i år, men man skal mest være en viss alder, ser det ut til. Og vaksinen skal man ta, og så videre. Men så kom det en herlig artikkel i en av avisene her, hvor det sies at like så viktig, ja, kanskje viktigere enn influensavaksinen, er håndvasken. Ja. Fordi influensa, det de fleste av disse smittsomme sykdommene, det plukker jeg opp når jeg hilser på deg. Ja, for da har du kanskje plukket deg i nesa før jeg tar deg i hånden, og så tar jeg den bort, og så klør jeg meg selv i nesa.
Og så klør du deg oppe ved øyet, inn bakterier.
For vi tenker ofte på dråpesmitten, at den kommer gjennom luften, men det er ikke så mye som skjer der egentlig, med mindre det er veldig alvorlige ting selvfølgelig. Men hendene til nesa og øyne er en viktig rute, så håndvasken som vi lærte som barn, når vi er på toalettet og...
Veldig interessant akkurat det der, fordi da viser det seg at de enkle forskriftene som man faktisk leser om i Bibelen, bare det å vaske seg og vaske hendene, det hadde stor betydning. Men vi skal fortsette dette studiet vårt neste gang.
Historien er lang, så her skal vi vandre, og kanskje vi kommer helt hjem til slutt.
Ja, men nå skal vi gå over til det som jeg tror mange ser frem til, og som jeg selv er litt interessert i også, for man drar jo litt på året, ikke sant? Og man passer seg for åreforkalkning. Nå skal vi se på mat som kan hjelpe oss akkurat til å holde åreforkalkningen borte. Boken «Ha det godt lenger» av Per De Lange er et godt verktøy for alle som tar sin helse på alvor. Ring 88 00 0077 og få et godt tilbud. Ja, har du tatt med hele kjøkkenet ditt, hadde han sagt. Det er mange fine matvarer her.
Ja, det er mye godt her. Men det utgangspunktet er denne her.
Ja.
Det du ser her på den er åreforkalkning. Mm-hmm. Eller det man kaller for fettstreker, som er begynnende åreforkalkning.
Ja.
Det er da en hovedpulsåre som er skåret åpen her, plastikkmodell.
Så når det tetter seg igjen på den måten der, så er det ikke mye som kan...
Da er det ikke mye igjen, altså, når det blir såpass tett som det er.
Det blir ikke plass til mye blod da.
Nei.
Og da kan ulykken være ute, og den kan være alvorlig.
Så det er viktig for oss å unngå det der.
Mm.
Og det er viktig for oss også å kunne få det til å gå tilbake. For det er det faktisk ting som tyder på det.
Så når det er blitt såpass ille som dette her, så kan det altså gå tilbake, så det blir større åpning.
Ja, ja.
Og hemmeligheten ligger her, eller?
Hemmeligheten ligger her. Det som gjør at det stopper seg til, hovedfaktoren i kostholdet, ser ut til å være for mye mettet fett.
Mm-hmm. Og mettet fett, det er et uttrykk
å høre. Det er fett fra dyrriket.
Ja.
Ja. Det er enten det er melkefettet, eller det er en fet pølse, eller fettet rundt en svinekotelett. Altså, det er fett fra dyreriket, som synes å være den viktigste faktoren. Det er ikke den som legger seg her, men den får kroppen til å lage kolesterol. Og det er kolesterolet som legger seg, og så blir det forkalket etter hvert i en spesiell prosess. Det er det som gjør det. Du kan også spise kolesterol og få det til. Ikke fullt så effektivt. Så vi har advart derfor mot for mye bruk av egg, for eksempel, hvor det er mye kolesterol. Ellers så finnes jo kolesterol.
Det gjelder plommen.
Ja, ikke særlig liten. Plommen. Ja. Ja.
Okay.
Ellers så er jo kolesterol noe også som bare tilhører dyrerike. Mm. Vi trenger kolesterol. Kroppen lager det vi trenger. Så vi trenger egentlig ikke å spise så mye av det heller. Så det er hovedgrunnen til at det setter seg fast. Selvfølgelig, røyking er med i dette her, mangel på motion er med i dette også. Men vi skal endre på det. Og kanskje noe av det første, det er jo da å spise annet fett i stedet for dette fettet.
Og da kan vi velge mellom en del ting.
Ja, du finner jo alle slags oljer på flasker i dag, ikke sant? Og jeg har bare tatt med en faktor her, og det er oliven, den kan du få både som rene oliven som her, nedlagt i saltlake, eller du kan få det olivenoljen.
Oliven er godt, det må man ha, synes jeg, skal man spise skikkelig.
Og bruke da slike oljer i stedet. Jeg lurer på om jeg tok med meg her nå, det ser ut som jeg har glemt den.
Er det den løken du snakker om?
Ja, nei, jeg tenkte først på en avokadopære, jeg ser det. Avokado. En avokado er nyttig i denne sammenhengen også. Det er flere sånne litt fetere typer frukt og grønt som kan brukes i en sånn sammenheng som dette. Men du kan nevne mais, vi kan gå inn på de ulike oljene som sojabønneolje for eksempel. Bønnene har jo mye oljer også. Kanskje den mest interessante oljen er den som vi får av linfrø. Linfrøolje. Husker du det da du vokste opp?
Ah ja, linfrø, da skulle man ha fart på systemet.
Ja, da spiste vi linfrøene. Men oljen, den tok vi ikke inn, den blandet vi ut for å få linoljemaling. Okay. Husker du det? Linoljemaling, det er god maling. Fordi linfrøoljen, den haskner så fort. Men det fine ved denne oljen, det er at i tillegg til at den er flerumettet, så er det gruppen omega-3. Og det samme når du kommer til mandlene eller forskjellige nøtter.
Men det er jo litt interessant, for nå hører jo jeg, nesten daglig, hvis jeg overdriver litt, at du må ha fisk for å få omega-3.
Ja, og
er det ikke sant?
Det er den umiddelbare stedet å hente det.
Ja.
Og for de aller fleste i et såpass fiskeorientert land som Norge, så er nøkkelen å spise mer fisk, særlig de fetere typene, heller enn bare kjøtt. Og dette ser vi for eksempel på Vestlandet, som er relativt fiskeorientert, i forhold til Finnmark, hvor det å spise fisk ble sett på som litt mer annenrangs mat. Og kjøtt var det fine. Så det handler om holdningen å gjøre, og man tror det er en av grunnene til at Finnmark har ligget på toppen av dødsstatistikken i Norge, selv når det gjelder hjerte- og karsykdom, mens Sogn og Fjordingene, de ligger da på bunnen. Og mange andre faktorer, men bare dette holdningen der til kjøtt og fisk. Men hvis du da ønsker å finne andre kilder til omega-3, den beste kanskje, den nyttigste av disse flerumettede fettsyrene når det gjelder å unngå hjerte- og karsykdom, så er det noe som heter nøtter og frø. Og på mange måter så er det fiskeoljen for vegetarianerne.
Jeg hørte en som sa det, som jobber i din bransje, at dette her er faktisk da nøtter.
Ja.
Det ble nevnt da, er vegetarianens fiskemåltid.
Ja, kan så si. Nøtter har jo vært litt interessant i denne sammenhengen, fordi vi ser jo på nøtter her i Norge som en form for snop til jul, ikke sant?
Ja.
Men,
snop.
Ja. Sammen med, vi må ikke spise for mye snop, vet du.
Nei. Men her kan vi spise ganske mye.
Selvfølgelig, det er fett i det, som man kan legge på seg av for mye nøtter også. Men så kunne man heller skjære litt ned på smør og ost, ikke sant?
Men Per, Et lite spørsmål. Ja. Er peanøtter nøtter?
Ja, altså, det er noe midt imellom. Ja. Det er midt imellom nøtter og belgfrukter. Mm-hmm. Og belgfrukter er også nyttig i denne sammenhengen.
Ok, så
peanøtter også.
Det går for omtrent det samme.
Ja, ja, den første forskningen ble gjort på peanøtter. Ja. Fordi amerikanerne spiser så mye peanøttsmør, så det var så lett å forske på det.
Jeg liker så godt peanøtter.
Ja, ja, da er du heldig. Da er du heldig. Valnøtten er kanskje den som ses på som kongen i denne sammenhengen, men også hasselnøtten og mandlene. Er myktig i denne sammenhengen. En annen ting som har kommet med her, jeg har to stykker brød med meg her, og du ser forskjellen på de.
Ja, dette her er jo veldig fint mel som...
Ja, og den der har fått noe mer av det grove, ja. Forskjellen på disse er fiber.
Ja.
Det er jo det man sikter fra når man skal sikte melet, ikke sant? Fiberen ser ut til å være særdeles nyttig, fordi den hemmer gjenopptak av kolesterol. La oss ta en liten tur inn i magen. La oss gå til tolvfingertarmen. Her skal fettet i kosten fordøyes. Og det gjør kroppen ved å sende ut litt galle fra leveren. Emulgerer det. Gallen er laget fra kolesterol. Og når det er ferdig med jobben sin, så suges det opp igjen. Men hvis du har litt godt med kostfiber i kosten, så tar det med seg kolesterolet ut. Så det første kom jo på havregryn, eller havrekli. Det var den første forskningen på dette her, men senere så har det vist seg at også andre typer korn kan være nyttig i en sånn sammenheng. Så kostfiber, havregryn, grønnsaker, frukt, vi finner det på alle ulike steder. Forskjellen mellom et eple og eplesaft er jo fiber, ikke sant?
Ja.
Men det mest spennende som har kommet, det er jo, her har jeg tatt med meg noen druetomater, sier det vel, om disse små tomatene. Lenge så har vi jo sett på folk i Middelhavsområdet som at de har et lite hjerte- og karsykdom. Og vi trodde det hadde noe med olivenoljen å gjøre, det har det. Det hadde noe med at de spiser mye frukt og grønt å gjøre, ja, det har noe med det å gjøre. Kanskje solen også har noe å si, at en del kolesterol blir omdannet til vitamin D i huden. Kanskje det har noe med det å gjøre. Noen lurer på det. Den siste, en av de siste faktorene er et stoff som vi finner i tomatene som heter lykopen.
Lykopen?
Lykopen. Det er en av de såkalte fytostoffene, eller antioxidantene.
Ja, der sa du ordet som vi må huske dette.
Masser av disse her. Man snakker om flere tusen av dem. Ja. Så det er ikke sikkert du husker dem alle.
Nei.
Men man tror at all den pizzaen de har spist, med tomatsaus kan være en faktor.
Du verden. Jeg har jo alltid tenkt på pizza som ikke så veldig sunt, jeg, siden det er så mye fett og tjukt med ost og greier.
Det var noe den fikk den kom lenger nord.
Ja,
da fikk den kjøtt på og masse ost på. Til å begynne med så
var
det, mors måte å bli kvitt restene fra i går til barna. Hun tok en leiv med brød, hun la på det som var igjen fra middagen i går, mest av planteprodukter, litt tomatsaus selvfølgelig, du måtte jo smake dette her, og drysset litt ost på toppen kanskje, for at det skulle gli litt lettere ned. Så er den blitt fetere og rikere jo lenger nord og vesten har reist.
Så nå er den kanskje litt for feit nå da?
Ja, men tomatene, vi kan gå til løken.
Løk, ja.
Samme. Særlig er det jo studier fra det fjerne østen, som er veldig glad i hvitløken, at det kan ha en faktor også når det gjelder å få ned risikoen for hjerte- og karsykdom. Ja. Sånn kunne vi ta for oss det ene etter det andre her. Hvilken er best, og hvilken burde spise mest av?
Generelt grønne ting, ting som vokser i hagen.
Ja, eller si det på en litt annen måte. Regnbuedietten er et konsept som har kommet.
På grunn av fargene? Ja. Ja. Så mange for disse, forskjellige farger som mulig, kanskje?
For disse fytostoffene har forskjellige farger, og derfor så finner de. Okay. Så hvis det er blitt bleike, disse grønnsakene, blitt ligget, eller jordbærsyltetøyet ditt har stått noen år, da kan du like godt kaste det, da er det ikke noe igjen.
Men du, nå er det jo ganske moderne og sånn å ta en pille for å få nok antioxidanter. Er det like greit som...
I utgangspunktet ja, fordi et stoff er et stoff.
Ja.
Men så var det en svær finsk undersøkelse her for noen år siden, hvor de prøvde det ut på piller.
Ja.
Og hvor det ikke hjalp så godt.
Nei,
tvert om, det ble vondt verre for noen. De måtte stoppe studien, for det ble jo uetisk å holde
og
på.
Og sier du det?
Ja. Og det har vært mye debatt siden om hva det kan være for noe. Ja. Og det man tror i dag, det er at ved siden av disse antioxidantene, så finnes det i maten noe man kaller for co-antioxidante.
Som å virke sammen med antioxidantene for at det skal virke skikkelig. Ja.
For folk som spiser tomater, de får fordel av det, mens tomatpillen eller blåbærpillen ser ikke ut å være så nyttig.
Ok. Ja. Dette kommer vi kanskje mer tilbake til,
men
dette synes jeg er veldig interessant. Altså, hvis vi ønsker å holde oss friske, altså nå snakker vi da spesielt om å holde åreforkalking og sånne ting borte, og systemet i hjerte og blodårer og sånn. Hvis vi ønsker å ta vare på det flotte systemet vi har fått, så går vi inn for å spise sånn mat som dette her. Neste gang vi er sammen her, så skal vi se litt mer på helsehistoria, og så skal vi se på noen andre matvarer som tar vare på andre sider av vårt liv. Da sier vi takk for nå for denne gang, og så sier vi vel møtt i Lev vel. Ha det bra.